Virðulegur forseti, almenningur á Íslandi veltir því sjaldnast fyrir sér þegar hann nýtir sér opinbera þjónustu, hver greiði fyrir hana, heldur bara að þessi þjónusta sé til staðar. Staðreyndin er hins vegar sú að sá sem veitir nærþjónustuna tekur nær alltaf höggið þegar skortur er á þjónustu úrræðum sem íbúar þurfa á að halda. Sveitarstjórnarfólk fær skammir ef ekki er til staðar almennileg heilbrigðisþjónusta og úrræði fyrir eldra fólk þó að þessi þjónustu úrræði séu á forræði ríkisins. Það leiðir hugann að verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga en leið að tekjuskiptingu. Það er engu vafa undirorpið að rétt er að veita þjónustu við íbúa eins nærri þeim og hægt er. Það gerir þjónustuna mannlegri og auðveldar öll samskipti. Sveitarfélögin tóku yfir málefni grunnskólana árið 1996 og málefni fatlar árið 2011 og síðan þá hafa þessi málaflokkar bara vaxið og vaxið. Með auknum þjónustu kröfum og hærri launum geta þessir málaflokkar ekki gert neitt annað. Þá eru sveitarfélög að sinna ýmsum málaflokkum sem ekki eru lögbundnir, svo sem leikskólum, byggja mannvirki fyrir íþrótt og tónstastarf og sinna ýmiskonar þjónustu sem bæði þykir eðlileg og sjálfsögð. Því hefur umræðum tekjustofna sveitarfélaga verið háær án þess að það hafi skilað ásættanlegri niðurstöðu. Kerfið er hannað þannig að flest sveitarfélög eiga erfitt með að standa undir þeim verkefnum sem þeim er gert að sinna og mörg þeirra eiga erfitt með að skila jákvæðri rekstrar niðurstöðu. Þá býður sveitarfélaga veruleg fjárfestingu í innviðum svo sem skóla og íþróttamannvirkjum í fráleysismálum og byggingu nýrra hverfa samhliða íbúafjölgun. Því er brýnt að endurskoðun á tekjustofnun sveitarfélaga gangi bæði hratt og vel fyrir sig.
Tekur til máls háttvirtur 6.